Areena.
Tästä alkaa runon täyteinen torstai-iltapäivän kulttuuri-ykkönen, jossa paljastetaan, että mitkä kuusi runoteosta kilpailevat tänä vuonna Yleisradion Tanssiva Karhu -runouspalkinnosta. Lähetyksessä tavataan monta runouden ystävää ja ammattilaista ympäri Suomen. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri-ykkösen seuraan. Aloitetaan tämä kierros ympäri Suomen ottamalla yhteys näytelmäkirjailija, teatteriohjaaja ja tämänkertaisen Tanssiva Karhu -palkintoraadin puheenjohtaja Laura Ruohoseen. Moi Laura.
Terve, terve.
Kuvaile tarkkaan, missä sä oot nyt ja miltä siellä näyttää?
Mä oon Etelä-Ahvenanmaalla ja itse asiassa tilanne on hyvin dramaattinen, just näin kuinka kyy söi Peipon pojan ja järkyttyneet emot vielä tuossa hilluu, että täällä tapahtuu.
Okei, kesä on
kuhiseva. Kesä on pahimmillaan.
Joo, kyllä. Mikä tämä paikka on, missä sä oot? Sä jossain luodolla?
Tämä on Österkleppen, eli itäinen Itäluoto, jonka vieressä on läntinen Itäluoto. Tämä on ihan Tjökkarin ja Töglön, tämmöistä mitätön pieni paikka, joka samalla on sitten tietysti ihmeellinen, että kaksi venettä on kuullut viikon aikana ja yhden nähnyt, eli hyvin hiljasta.
Siis tämä itäinen Itäluoto ja läntinen
Kyllä.
Itäluoto, ne kuulostaa ihan jonkinlaiselta kokeelliselta runoudelta.
Kyllä.
Liittyykö tämä luoto jotenkin runouteen sun elämässä?
Liittyy. Mä oon aika monta näistä. Mä vähän oon lastenrunoilija yhdeltä identiteetiltäni ja itse asiassa täällä mä oon suurimman osan niistä tehnyt, että täällä jotenkin lähtee syntymään kyllä kaikenlaista. Ja täällä on ollut myös ihana lukea uudestaan nämä finalistien teokset.
Joo, kiva saada tämä runouden maisema mukaan tähän lähetykseen. Tanssiva Karhu-palkinnon raati on taas tänäkin vuonna siis tehnyt työnsä. Teillä on ollut iso pino teoksia, mitä te olette lukenut. Siis sinä, Laura Ruohonen, Yleisradion toimittajat Minna Joenniemi ja Maarit Lindqvist sekä tuottaja Pekka Savolainen, te luitte hirveän määrän kirjoja ja kohta kuullaan, mitkä kuusi teosta tavoittelee tämän vuoden Tanssiva Karhu-palkintoa. Mä haluaisin kuitenkin ensin kuulla sulta, Laura, että mitkä oli sun semmoiset keskeiset vaikutelmat tämän viimeisimmän vuoden runoteoksesta? Millaisia teemoja sieltä esimerkiksi nousi esiin, mitä sä haluaisit nostaa nyt tähän keskusteluun?
No se oli aika kiinnostava, että hyvin moni näistä teoksista on ikään kuin ehdotus. Se ei pyrikään olemaan niin kuin tämmöinen hiottu timantti, vaan pikemminkin tämmöinen timanttikaivos ja siellä on niin kuin hakku ja lapio. Eli ne runoilijat, erittäin monet myös näistä tulevista finalisteista, niin ne on tavallaan täynnä yliviivauksia, suttauksia, empimistä ja runoilija ikään kuin pitää kaikki portit auki, ei luovu mistään, että tavallaan sanotaan myös kaikki se, mitä ei sanota. Ihan fyysisesti sulla on näkyvillä ne polut. Eli tämä tarjoaa niin kun temaattisesti kaikki myös niin kun, lukijalle ne polut, jonne ei lähdetä, niin jätetään avoimiksi. Ja tämä niin kun, tietysti sit myös niin kun tämä prosessi ja tekijä on tosi näkyvillä. Että tämä oli selkeä ja sitten tähän liittyen ehkä, niin nämä on visuaalisesti todella komeita monet näistä. Että nämä lähestyy jotkut sarjakuvataidetta, kuvataidetta. Täällä on myös kirjoitusta ilman sanoja, kirjoitusta ilman kirjaimia ja semmoista niin kuin leikkisyyttä. Ja niin kuin häkellyttävän kauniita teoksia paljon.
Eli voisiko jotenkin kiteyttää, että se kirja on jotenkin esineenä myös.
Esineenä
nykyrunoudessa kauhean semmoinen avonainen tila, ei ollenkaan semmoinen kansiin rajattu jotenkin kokonaisuus.
Joo. Ja viittaa sitten toisaalta taas, jos ajatellaan jotain niin kuin 20-30-luvun venäläisiin avantgardisteihin, että täältä tulee yhtäkkiä semmoisia sata vuotta vanhan modernismin kaikuja ja samaan aikaan ihan uutta ja värejä ja runsautta. Eli että kohti semmoista runsauden aikaa mun mielestä myös siinä, että toisaalta mä mietin, että tämä tämmöinen tavallaan kaikkien versioiden näkyvillä pitäminen. Mm. Sehän on tietokoneessa. Et meillä on niinku tavallaan se, että joudu Kyllä. tuhoamaan niitä. Et se on niinku jollain tavalla uudempi, mutta sitten tässä visuaalisuudessa niinku koko tämä niinku taidehistoria ja painotaidon historia on käytössä.
Joo, ohjelmoinnissa tämä versiohallinta on niinku tärkeä asia.
Ja välillä siitä niinku ihan puhutaan. Tossa, ja sitten toinen ehkä semmoinen, joka on näkyvillä sitten muuten paljon, niin on sukupuoli. Että sukupuolen niin kuin se käsite haastetaan välillä ihan niin kuin, ja täällä on niin kuin hyvinkin oppineita teoksia, niin kuin filosofista, teoreettista lähestymistä, mutta sitten myös hyvin semmoista lihallista, että tämä ruumis, joka mulle on annettu, niin kieltäydyn siitä sukupuolesta, että se ei anna minun olla. Se estää minua olemasta se, joka koen olevani. Ja nämä tämmöiset ehdotukset, että 1, 2 ja 10 sukupuolta on liian vähän, vaan että pitäisi olla tämmöisiä miljoonia. Että koko tämä niin kuin sukupuoleen ja siihen liittyvien valtarakenteita haastava runous on tullut nyt niin kuin rytinällä.
Joo. Kiinnostavaa. Sitten mä sanoisin myös, että ennen kuin paljastetaan nämä ehdokkaat, niin mä sanoisin myös, että tosi monessa myös näissä ehdokasteoksissa on mukana jonkinlainen esittävä tai performatiivinen elementti. Onko on. Laura Ruohonen esittävä runous se pohja, jolta nykyrunous ponnistaa?
No mä ajattelin, mä oon tässä hyvin jäävi.
Niin sä oot
teatteri-ihminen. Mutta mä ajattelin, että ne syvät, runouden syvät juuret on nimenomaan äänessä. Että samalla lailla, jos me luetaan nyt ääneen jotain painta tämmöistä kansallismielistä runoutta, niin tavallaan sen pompöösius ja kauheus tulee. Ja näissä taas monissa runoissa, näitä kannattaa lukea ääneen, se, niin kun, se hienous. Mä luulen, että tällä hetkellä se ikään kuin ääneen synnytetty runo niin vahvistuu. Ja se hyvin, hyvin kiinnostava, että tavallaan se visuaalinen ja sitten se, että se on esitettyä. Ja niin, jotta ei jäisi yksi tärkeä teema tähän, niin sanon vielä, että perhe ja luonto, jotka on ollut, ne on, mutta tämä on kiinnostava, että perhe on ehkä nyt aika paljon niin kuin sukupolvien nämä kriisit, mutta että niin kuin viina ja huumeet on ikään kuin se, joka määrittää tällä hetkellä suomalaista perhettä ehkä yllättävänkin paljon, että se on niin kuin ihan semmoinen valtava aihe ja hyvin paljon on nyt niin kuin, nämä ryyppäävät, tuhoutuvat äidit ja miten lasten kanssa käy. Täällä on mukana myös semmoista perinteistä, että niin kuin remakkaat ryyppäjäiset, jossa viini virtaa ja on hauskaa, mutta enemmän on nämä haavoitetut lapset nyt äänessä.
Kiinnostavaa. Tuosta saa hyvän otsikon tähän lähetykseen. Viina ja huumeet suomalaisen runouden käyttövoimana. Mutta nyt me ei, nyt tässä on tullut monta tämmöistä tiiseriä näistä ehdokkaista. Ei pidetä yleisöä enää odottamassa. Yleisradion vuoden 2021 Tanssiva karhu -runouspalkinnon ehdokkaat ovat Tarita Ikosen Lasinalaiskudos, jonka on julkaissut Kulttuurivihkot, Susinukke Kosolan Turkoosi vyöhyke, tutkielma Yksinäisyyden väriopista, julkaisijana Sammakko, Tuomas Timosen Salkku, julkaisija Teos, Elsa Töllin Fan Primavera, omakustanne Virpi Vairisen Kaikki tapahtuu niin paljon, julkaisijana poesia, Kaarina Valoaallon Banana Split, julkaisijana myös poesia. Äänitarkkailija Juha Helm, pistäisi vähän aplodia tähän päälle. Hyvä. Hyvä, onnea kaikille ehdokkaille.
Onnea.
BBC:n äänitearkistosta löytyi hienot uploadit. Mä haluaisin aloittaa nyt näiden ehdokkaiden käsittelemisen Tarita Ikosen Lasinalaiskudoksesta. Se on hyvin, hyvin tämmöinen iholle, jopa ihon alle tuleva kuvaus siitä, millaista on kasvaa nimenomaan alkoholistin lapsena. Teema, minkä sä äsken jo mainitsit. Se kertoo siis väkivallasta, alkoholismista ja lapsuudesta semmoisella tavalla, että se ei... Se ei jätä rauhaan pitkään aikaan sen jälkeen, kun kirjan on laittanut kiinni. Ei ainakaan mua jättänyt rauhaan. Se on aika järkyttäväkin teos.
Minkä on takia, ja omistettu turvattomille.
Minkä takia tämä teos on mukana tämän vuoden Tanssivassa karhussa, Laura Ruohonen?
Ehkä just se, että tässä onnistutaan tulemaan niin kuin sellaisille niin keholliselle alueelle ja sillä tavalla, että ne lonkerot ulottuu niin kuin kaikenlaisiin sellaisiin niin kuin meidän turvallisiksi kuvittelemiin paikkoihin, että tämä myös niin kuin, tässä on vanha testamentallisia kaikuja tästä äidistä, jonka valtakunnassa niin kuin, on nämä julmat lait. Tämä ravisti raatia niin paljon, että vaikka siinä jotkut pelkäsivät, että onko tämä, niin kuin, onko tämä liian hurja siinä niin kuin vereslihaisuudessaan, niin sitten toisaalta niin se kielen tarkkuus ja niiden havaintojen hienous, että tämmöinen, että viimeisen kerran kun näkee äidin, joka hoippuu rautatieasemalla näkemällä tämä lastaan, jota on tullut tapaamaan ja mansikat tippuu tuokkosesta kädessä, niin nämä on niin vahvoja, tämä on vahvojen kuvien ja ikään kuin semmoisen, niin kuin sanoin jo, että ihan niin kuin raamatullisen paatoksesta nousee sitten tämmöisiin ihan tämänhetkisiin havaintoihin. Kirjailijahan on nuori, alle 30, että siinä tämä niin kuin ajallinen skaala on valtava.
Joo, ja tämä lasinalaiskuudos, se on omasta elämästä kirjoittamista raaimmillaan ja myös ikään kuin parhaimmillaan, ja se menee syvälle kirjoittajan omaan semmoiseen traumahistoriaan. Onko sun mielestä Tarita Ikosen teos terapiarunoutta?
Ei missään tapauksessa, tai siis terapiarunoutta ei siinä tapauksessa, siinä merkityksessä, että hän olisi kirjoittanut sen terapoidakseen itseään tai meitä, vaan kyllä mä ajattelen, että se on selkeästi taideteos siinä, joo, että kuinka niin kuin pitkälle se mielikuvituksen leikki menee. Et se on samalla tavalla, jos ajatellaan joku Gorgi, elämäni yliopistot, jotka kertoo juoposta äidistään ensimmäistä kertaa, kun hän ei juoksekaan enää äitinsä syliin. Tämä on niinku tavallaan mun mielestä niinku samaa sarjaa, että siinä kirjallisuuden keinoin, niin kuin sen takia se just onnistuu viiltämään. Ei me jaksettaisi kuunnella tätä, jos joku jauhaa meille nurkkapöydässä tätä tarinaansa. Se ollaan kuultu niin monta kertaa, mutta tässä nämä havainnot tulee niin kuin niin selän takaa ja pistää niin odottamattomasta kulmasta.
Ja sitten tässä on joku semmoinen, että tämän muodoltaan mun mielestä ehkä perinteisin näistä kaikista teoksista, että hyvin niin kuin rankka tilitys, oman elämänsä tilitys saa jonkinlaista niin kuin turvaa ja semmoista muotoa tästä säkeestä ja siitä säkeistön muodosta, mikä tässä...
Joo, ja myös ehkä siinä, että tässähän on myös tavallaan näytelmän, niin kuin perinteisen näytelmän rakenne. Siinä on ensin tämä lapsuus, sitten on keskellä tämä jakso, joka on just tämä ikään kuin juoppojen valtakunnan säännöt, ja sitten on että mitä tapahtuu ihmiselle, joka on kokenut kaiken tämän, että mikä on se, kun se on niin kuin kuvattu, että rotkon reunalla, että siinä on sitten tavallaan se, että ihminen, joka hakee vaan turvaa, vaikka ajattelee, että ei ansaitse sitä, että siinäkin on perinteistä rakennetta, mutta taas tavallaan lainattu myös, mun käsittääkseni hän tekee myös draamaa, eli että sieltä on ehkä tullut.
Joo. Mennään sitten Virpi Vairisen teokseen. Kaikki tapahtuu niin paljon, ja myös Virpi Vairisen teoksessa on hyvin tämmöinen henkilökohtainen tuntu, ennen kaikkea sen takia, että se on omistettu ja myös osoitettu Vairisen puolisolle vuonna 2019 kuolleelle runoilija Marko Niemelle. Miten tämä puolison kuolema sun mielestä, tai miten se näkyy tässä Vairisen teoksessa?
Tämä on todella hienosti rakennettu hyvin niukasti, että tulee tunne, että Vairinen on kertonut juuri sen, jonka on jaksanut kertoa tällä hetkellä. Siinä ei ole mitään ylimääräistä, se on hyvin niukka. Ja lukija on ehkä puolessa välissä kirjaa ennen kuin hän ymmärtää, tulee tämä tieto, että mitä on tapahtunut, on onnettomuudessa tai äkkinäisesti menettänyt puolisonsa.
Ja se kirja jotenkin halkeaa kahtia.
Niin kirja halkeaa ja sä ikään kuin luet mielessäsi tai varmaan moni ihan konkreettisesti alusta saakka palaa sitten siihen. Ja myös tässä, niin, että vaikka se on niin läheltä ja niin henkilökohtainen, niin ne näkökulman vaihdokset tuo, että tässähän on tavallaan Vairinen on tehnyt tutkimusta nimenomaan väitöskirjan teoksesta, jossa nainen saa äkkiä tietää puolisonsa samalla tavalla menehtyneen. Eli sitten tulee tämmöinen kirjallinen ja myös elokuviin liittyvä. Yksi mun lempikohtia tässä teoksessa on se, että täällä on luettelo syistä, miksi ihmiset kuolevat elokuvissa syyt. Ja ne suhteessa tähän oikeaan tragediaan, jonka keskellä me ollaan, niin nämä näyttää niin käsittämättömiltä ja naurettavilta. Et samaan aikaan tämä on suuren surun kuvaus, ja tässähän on käytetty myös sit tämmöistä niin kuin hajoavaa, tämmöistä jotain tekstin käsittelyohjelmaa. Samaan aikaan se onnistuu ikään kuin ottamaan näitä kirjoittavan ihmisen keinoja käyttöön, ja sitten kuitenkin se riipasevuus, että tätäkin on ihan työläs välillä lukea, tai se, en tiedä miten sä koit, mutta et siinä niin kuin se, kyllä sieltä tulee se iskuvatsa.
Se oli hyvin niin kuin, todella jotenkin koskettava teos ja mun ihan niin kuin lemppareita viime vuoden teoksista. Itse asiassa tätä käsiteltiin tätä Virpi Vairisen teosta viime kesänä Kulttuuri Ykkösessä 26. elokuuta, se oli se lähetys. Puhuttiin digitaalisesta runoudesta ylipäätänsä, mutta tätä teosta luettiin siinä lähetyksessä tarkkaan.
Ja tässä tämä digitaalisuus todella puolustaa paikkaansa, että jotain, jota yrittää pitää kasassa, joka vaan niin kuin hajoaa niin kuin sanat ja ymmärrys, niin se toimii hirveän hienosti.
Joo. Hei, mennään heti seuraavaan teokseen, joka on toisen turkulaisen Susi-Nukke Kosolan teos, Turkoosi vyöhyke, tutkielma yksinäisyyden väriopista. Tämä on Kosolan neljäs teos ja myös kaksi edellistä avaruuskissojen leikkikallu ja varisto on olleet Tanssiva Karhu ehdokkaina. Ja Kosola oli myös Tanssiva Karhu -palkintoraadin puheenjohtaja viime vuonna, eli sun pallilla, Laura Ruohonen. Eli kaikki puolut johtaa ikään kuin tätä yhteen tässä näin. Minkä takia tämä Turkoosi vyöhyke, laaja runoilma, tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen runoilma on mukana Tanssivassa Karhussa tälläkin kertaa?
Tässäkin oli nämä kerronnalliset niin kuin ratkaisut tuntui hyvin niin kuin omintakeisilta. Tässä on niin kuin ikään kuin dialogi, jota niin kuin röyhkeästi käy vain toinen dialogin osapuoli. Ja tämähän saattaisi olla jopa vastenmielistä, että ikään kuin toisella on valta kertoa yhteinen tarina ja käyttää niin kuin sitaten tämän toisen henkilön niin kuin rakkauden kaltainen suhde, niin on turkoosilla tässä. Ja samaan aikaan siinä kysytään hyvin selkeästi, hyvin monin tavoin ja kiinnostavasti, että miten voisi olla hyvä ihminen tässä ajassa, joka tarjoaa meille niin vähän tapoja olla hyvä, tai ne tavat on niin vastenmielisiä. Eli että tämä ei pelkää kysyä semmoisia kysymyksiä, jotka tavallaan sarkastisessa tämmöisessä maailmankuvassa niin kuin näyttäytyy liian yksinkertaisilta ja jotka on kaikkein voimakkaampia. Tässä on suuria tämmöinen auringon pimennys, että tässä on samaan aikaan pyritään pitämään tämä mittakaava. Mietin, minua miellytti kyllä tämä, kun luin, että tämä ei pysty edes lukemaan yhdessä illassa. Aika usein niin kuin runokokoelmat on tiukkoja. Tämä on niin kuin runoelma, että miettii jotain kreikkalaisia runoelmia. Tässä on tarina myös. Tämä on hyvin niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin romaanimainen runoelma. Tässä on tarina, henkilöt, heille tapahtuu erilaisia asioita. Joo. Tämä oli ehkä myös sellainen, jonka olisin voinut sanoa tuossa, mikä yhdisti, että hyvin paljon niin kuin tarinallisia runokokoelmia oli tänä vuonna.
Joo. Ja sitten mä jotenkin tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen runo on tässä tässäkin teoksessa hyvin vahvasti läsnä. Ja mä jotenkin tykkään siitä Kosolan niin kuin yleisesti siitä tyylistä, että isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä sitten kehystetään tai palautetaan semmoiseen ihan pieniin, jotenkin semmoisiin aika lapsellisiinkin runokuviin tai semmoisiin jotenkin lapsenomaisiin hetkiin. Mun mielestä se on tosi viehättävää.
On hieno, ja myöskin, että ei mennä kuitenkin, että siellä on hyvin kirpeitä tämmöisiä, musta tarkkoja huomioita, että vaikka ilmastonmuutoksesta puhuvat nuoret teinit, jotka ikään kuin kilpailevat, että he haluavat vain olla kauniita tässä, ja tämä muuttuu missikisoiksi, ja että sillä ei ole mitään yhteyttä siihen omaan niin kuin toimintaan ja vastuunottoon, vaan että nämä on niin kuin kauneuskilpailut, joissa kerätään niitä kauneuspisteitä. Sekin oli se niin kuin hyvin tiukka ja ilman, että siinä olisi mitään kyynistä, vaan että nähdään rinnalla, että kuinka vaikeata se on oikeasti tehdä jotain, mutta ettei mene siihen hymistelijöiden kuoroon.
Joo. Hei, kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa on juuri paljastettu Yleisradion Tanssiva Karhu-palkinnon ehdokkaat, ja vieraana puhelimessa on palkintoraadin puheenjohtaja Laura Ruohonen. Otetaan seuraavaksi vähän lisää ääniä mukaan. Mä olen Pietari Kylmälä. Omakustanteena julkaistujen runoteosten määrä on lisääntynyt viime vuosina valtavasti. Muun muassa Susi-Nukke Kosolan edellinen teos Varisto, joka oli myös Tanssiva Karhu ehdokkaana, niin se oli tällainen. Myös Elsa Töllin Fan Primavera, joka kilpailee Tanssivasta Karhusta, niin se on myös omakustanne. Ja vielä tämmöinen niin kuin Cine, tämmöinen punk, jollain tavalla punk-julkaisu. Sukellus nuoruuteen ja elämän semmoiseen hetkellisyyteen ja lavalle. Elsa Tölli on yksi valovoimaisimmista lavarunoilijoista, jonka esikoisteos ehdottaa myös, että millaista lavarunous olisi kansien väliin painettuna. Mä luin Tuli ja Savulehdestä, johon viitataan myöhemmin tässä lähetyksessä, että lavarunous viittaa usein niin kuin nimenomaan esitystilannetta varten kirjoitettuun runouteen. Mutta mitä tapahtuu, kun lavalle kirjoitettu runo painetaankin kirjaksi? Mä juttelin Elsa Töllin kanssa aiemmin tänään ja kysyn häneltä, että minkä takia hän halusi painaa oman lavoilla eläneen ja lavoille syntyneen runouden paperille runokirjaksi.
No mä oon perusluonteeltani silleen utelias, että mä halusin uteliaisuudesta kokeilla uutta muotoa, ihan vaan kokeilla rakentaa, että millaisen teoksen mä voisin tehdä mun esityksissä ja keikoilla elävien runojen ympärille, ja mä halusin niin kuin kokeilla, miten kirja tehdään ja että mitä se voisi olla. Ja sitten myös käytännössä mä myös nautin ajatuksesta, että mulla olisi sitten keikoilla myös tämmöinen ihan fyysinen esine kaikkien ympäriin pyörivien paperien sijaan. Tällainen ennen kaikkea lähtisin sieltä esityksistä ja lähdin niin kuin tutkia sitä, että miten mä voisin saada kirjankin huokumaan sitä samaa jännittävää adrenaliinia ja elävyyttä, mitä esityksissä aina on, koska esitys on aina semmoinen impulsiivinen ja keskeneräinen ja hetkellinen ja hetkellisyydessään täydellinen jollain tavalla, että ei mitään perfektionistisesti hiottua, tai se on aika mahdotonta rakentaa semmoinen esitys, mikä olisi niin kuin täydellisen ennalta arvottava. Nämä tekstit, mitä tässä on, niin ne on siis oikeasti, mä oon skannannut ja rakentanut tämän. Siis ensimmäinen versio on ollut ihan semmoinen fyysinen leikekirja, jonka mä oon sitten skannannut. Ja mä oon sinne sitten kerännyt kaikki keikkamatkoilta löytyneitä papereita ja muistiinpanoja. Ja noi tekstit on niinku noissa muodoissa on niinku ollut mun keikkarepussa. Että mä ajattelin, että siitä sitten jollain tavalla semmoinen arkeologia säilyy täällä niinku sitten niin kuin painettunakin, mutta ehdottomasti semmoista tutkimista tämä niin kuin kirjan tekeminen oli, että mä siis opin paljon uutta ja niin kuin tämä, että mitä tämä niin kuin tarkoittaa, että mikä kirja edes on, ja mä niin kuin nautin ajatuksesta, että se on sellainen performanssi, se koko niin kuin prosessi niin kuin aina alkaen siitä ensimmäisestä tekstin kirjoittamisesta aina sinne niin kuin jakeluun ja ihmisille niin kuin jakamiseen.
Lavarunouteen liittyy usein sellainen niin kuin minästä puhuminen, ikään kuin minän runoileminen, koska se minä on niin vahvasti läsnä siinä lavalla. Onko se muuttunut tätä kirjaa kirjoittaessa ja sitä, sen julkaisun myötä?
Kyllähän se niin kuin oma elämä ja ihmiset inspiroi tosi paljon ja mua kiinnostaa, mitä ihmiselle tapahtuu, kun alkaa kirjoittaa itsestään. Että Fan Primaveran teksteissä ehkä voisin sanoa, että ne tekstit lähtee musta, mutta kaikki, mitä kirjoitan, on kuitenkin niin kuin tietoista sen runon puhujan niin kuin rakentamista, että siinä säädellään niin kuin sitä, että kuka tämä henkilö nyt tässä on, joka puhuu. Että se on niin kuin aina joku valikoitu puhuja aina. Tosi inspiroivaa mun mielestä niin kuin tutkia sitä, että mitä se fiktiivinen minä on ja niin kuin erilaisia tällaisia persoonan ja itsensä puolia, että mä tykkään kirjoittaa ja luoda sellaisia karikatyyrejä ehkä ja tutkia sitä kautta, niin kuin, mitä teksti tai joku viesti voi olla ja miltä se näyttää ja vaikuttaa. Että sama asia voi näyttää tosi eriltä niin kuin riippuen, että kuka sen sanoo ja miten sen sanoo ja kaikki tämmöiset on kyllä inspiroinut tosi paljon.
Ja tässä on oikein mun mielestä jotenkin tosi iso semmoinen kysymys siitä, että millaisia mahdollisuuksia minän ja identiteetin sanallistamiseen eri runouden niin kuin tapahtumisen tilanteissa ikään kuin liittyy. Et painettu kirja ja lavalla esitetty runo on niin erilaisia tilanteita, että kyllähän se jollain tavalla niin kuin muuttaa nimenomaan sitä suhdetta siihen minään. Mut Elsa Tölli vastasi aamulla, kun me juteltiin, niin jotenkin jatko tätä pohdintaa tosi kiinnostavasti.
Niin kuin sen mä ainakin huomannut nyt, kun teki tämän kirjan, kun tässä on toki oppinut tosi yllättäviä juttuja ja niin kuin paljon uutta, mutta mä oon ainakin oppinut ehkä näkee sen, että mitkä ne mahdollisuudet siinä kirjassa on verrattuna esitykseen, ehkä liittyen sellaiseen, jos mietitään, että miten pääsee lähelle, mahdollisimman lähelle vaikka lukijaa tai kokijaa, laisen kokijaa, niin mä ehkä ennen on ajatellut, että esitys on jotenkin silleen välittömämpi, että siinä pääsisi lähemmäs sitä kokevaa ihmistä ja katsojaa ja kuulijaa. Mutta nyt kun mä oon tehnyt tämän kirjan ja mä oon niin kuin pohtinut sitä, että miten, vaikka mitä palautetta on saanut lukijoilta, niin mä oon jotenkin ymmärtänyt, että kirjassa niin kuin esineenä on oikeasti hienoa se, että jos sulla on kirja kädessä, sä niin kuin luet jonkun kirjaa, niin sä pystyt viemään sen sinne omaan tilaan niin kuin henkilökohtaisesti. Että se on tavallaan niin kuin vielä intiimimpi silleen, että sä voit omalla ajalla ja omassa ajassa ja paikassa niin kuin paneutua siihen ja niin kuin ajan kanssa tavallaan. Et se on niin kuin tavallaan sellainen jollain tavalla, että ainakin toisia pääsee lähemmäs ja itsekin silleen tykkää niin kuin ajan kanssa sisäistää niin kuin taideteoksia ja näin. Että esitys on kuitenkin aina niin kuin ajassa ja paikassa sidonnainen. Että siinä on niin kuin, että toi ero ehkä on silleen, mitä on oppinut nyt Fan Primaverasta, että tutkinta jatkuu, että miten sitä voi hyödyntää sitten. Niin kuin. Että siinä on tosi erilaiset samat päästä niin kuin ihmisen ihon alle.
Näin sanoi siis runoilija Elsa Tölli, jonka teos Fan Primavera on myös Tanssiva karhu -runouspalkinnon ehdokkaana tänä vuonna. Laura Ruohonen, millainen kosketus sulla on lavarunouteen?
No siis rakastan lavarunoutta, mutta tähän Elsa Töllin kiinnostavaan kommenttiin, niin mä itse asiassa koin samalla tavalla, kun lukee tätä teosta, niin kun siellä on ikään kuin runoilijapuhujan ohjeet. Mm. Siinä on liikuttava kohta ja siinä on, että itkua. Eli joo, ikään kuin ystävänä kertoisi, että tässä kohtaa aion itkeä.
Niin, kyllä. Ja nehän on näyttävä ohjeita, saattaa olla vaikka niin, esittäjälle.
Ei kun nimenomaan sitä tarkoitin, että ne on niin kuin parenteeseja. Että siinä on se todellinen liikuttavuus ja kaikki nämä muut tasot. Että siinä olisi vähän kuin pääsisi takahuoneeseen tai kuulemaan, että joo, ja sitten tämän kohdan mä teen näin. Mm. Eli mä en ole koskaan nähnyt Elsa Tölliä esiintymässä, mutta näiden runojen ikään kuin se voima ja energia on ja riemukkuus, ja kyllä, niin se tulee niin läpi, että niin kuin sanoin, että mä luin nämä kaikki täällä läpi, niin eilen luin Töllin. Mulla oli pakko heti kirjoittaa pari kirjettä, niin kuin riehakasta kirjettä siitä, että kun hän pohtii sitä, että miten se intensiteetti tulee, niin se on mahdollista. Toi on niin kuin herkullinen, toi on ihan kuin kutsut tai jotkut kekkerit se kirja, kun sä avaat sen.
Ja kannattaa mennä kuuntelemaan Elsa Tölliä tai katsomaan Elsa Tölliä lavalle, ja se on myös ainoa tapa saada tämä teos käsinsä. Sitä on keikoilla myynnissä, tämmöinen viesti tuli tänä aamuna. Omalla tavallaan lavalla tapahtuvaa runouteen liittyy myös Tuomas Timosen teos Salkku. Siinä on muun muassa pätki, jotka on syntyneet suoraan Timosen, Eino Santasen ja Matti Kangaskosken tämmöisen runoyhtyeen Black Modernism yhtyeen keikoilla. Tämä Salkku on jännä semmoinen kokoelma, vähän kaiken näköistä kamaa. No niin kuin Salkut nyt tuppaa olemaan. Mimmonen teos sulle, Laura Ruohonen, Salkku oli?
Salkku on ärhäkkä ja aika huonotuulinen teos.
Joo.
Ja samaan aikaan sitten siinä se kiukku typeryyttä ja kulttuurin vastaisuutta ja semmoista pikkusielisuutta vastaan on niin iso, että tällä niin kuin puhujalla, niin hänellähän on aika ikävä luonne tässä. Hän niin kuin marmattaa kaikesta ja silti ne asiat on niin kuin niin totta, että tässä on tämmöinen sarkastinen revittely siitä, että kuinka todellisuus jäljittelee taidetta ja on taiteiden syy, että todellisuus on niin huono ja kuinka teidän huonot teoksenne pilaavat, tai siis taiteilijoiden huonot teokset pilaavat kauniit kotinne. Eli niin kuin mä hekottelin ääneen tätä, että tämä on niin kuin hyvin äreä, tarkka, niukka, niin kuin Timonen usein on, että tässä ei ole mitään ylimääräistä, mutta sitten täällä on myös hyvin tavallaan kauniita ja kirkkaita semmoisia yrityksiä jollain tavalla päästä kommunikaation toisen ihmisen kanssa.
Se, mikä tässä oli erona, että vaikka nyt tuohon Elsa Töllin teokseen, että et vaikka tässä on hirveästi niin kuin erilaisia tekstejä ja ikään kuin erilaisia prosesseja, joiden kautta ne tekstit on päätynyt tähän teokseen, niin mitään ei avata. Eli runoilija ei ikään kuin tuo mitenkään kauhean selkeästi esille, että okei, tämä on syntynyt keikalla, tämä on syntynyt jossain kirjeenvaihdossa tai jossain. Että siinä on joku semmoinen jännä niin kuin ärsyttävyys niin kuin lukija, mun mielestä ärsyttävyys lukija kohta.
Kyllä.
Ehkä se ärjys kanssa.
Ja siinä on myös tavallaan sellaisia jaksoja, jotka alkaa tämmöinen niin kuin vanhalla kirjoituskoneella niin kuin haaleasti tauttu. Et siinä on juuri sitä ennen ollut, että hyvää taidetta verovaroilla. Et ikään kuin näille huutelijoille niin kuin mahdollisimman ärsyttävää, niin kuin suttuista
epäselvää. Tässä teille huutelijoille nyt sitä kirjoituskoneella kirjoitettua töherrystä sitten.
Töherrystä ja sanoista ei saa selvää. Joo. Ja muistelmat, jos on osa yksi, jotka viittaa osa kaksi, ja ne on molemmat niin kuin vaikeasti hahmotettavia. Eli tässä on jotain hirveän niin kuin mun mielestä niin kuin terveellä tavalla kulttuurielitististä kiukkua ja samaan aikaan niin kuin semmoinen tietty kireys ja tämä on hyvin tiukkaan jännitetty, että just siinä, jos Töli levittää kaiken niin kuin semmoisen suuren kedon, jonne me tulkaa kaikki pomppimaan ja kokemaan kaikenlaista, en tarkoita vaan pinnallista, vaan että ottaa mukaansa, niin Timonen niin kuin jupisee nurkassa ja se, mitä se jupina on usein äärimmäisen mielenkiintoista. Joo.
Hei, nyt otetaan tähän Kulttuuriikkoisen lähetykseen mukaan myös nuoren Voiman päätoimittaja ja kriitikko Vesa Rantama. Tervetuloa.
Kiitos.
Puhutaan Kaarina Valoaallon teoksesta Banana Split. Sä oot kustannustoimittajana ollut tässä Valoaallon teoksessa ja Valoaalto ehti saada teoksen valmiiksi julki ennen kuin sitten kuoli viime maaliskuussa. Eli kuolema on nyt monella tavalla nyt läsnä tässäkin näiden ehdokkaiden, näiden Tanssiva Karhu -ehdokkaiden joukossa. Yleisesti, millainen hahmo Kaarina Valoaalto suomalaisessa runoudessa oli, Vesa Rantama?
Hän oli hyvin omanlaisensa persona. Ja ehkä vähän sellainen hahmo, joka jäi musta urallaan niin kuin tietyllä tavalla just tämän tyyppisten palkintojen katveeseen. Ja kirjoitti ehkä sen tyyppistä tekstiä, että sitä on monesti vaikea kategorisoida. Esimerkiksi tässäkin on sekä proosaa että runoutta. Tässä Banana Splitissä tämmöinen niin kuin monimuotoisuus ja rönsyilevyys on Kaarina ilmaisulle tyypillistä.
Joo.
Niin tähän haluttiin niin kuin tavallaan mahdollisimman monipuolinen kattaus siitä kaikesta, mitä hän nyt on kirjoittanut tässä edellisestä teoksesta. Oli 10 vuotta ehtinyt kulua, mitä julkaistiin. Että sitä materiaalia oli hyvin paljon. Hän oli myös hyvin tuottelias kirjoittaja.
Joo. Ja ilmeisesti materiaalia tulee julki nyt jossain vaiheessa vielä lisää.
Hyvinkin pian. Juuri tänään ollaan oikoluettu tulevaa postuumia kokoelmaa nimeltä Äimän käki, joka ilmestyy syksyllä, luultavasti jo elokuussa.
Joo.
Julkaistaan. Se on hyvin pitkälti niin kuin jatko-osa tälle Banana Splitille.
Mun mielestä...
Eikö, että jos mua nyt pyydetään puhumaan tästä Banana Splitistä, niin mä saatan puhua vahingossa siitä Äimän käestä.
Sä oot aivan... Kyllä. Sä oot aivan Äimän käkenä tässä näin. Mutta mun mielestä Kaarina Valoaalo niin pitäisi nostaa esiin myös niin kuin loistavana niin kuin otsikon keksijänä ja kirjan nimien keksijänä. Kaarina Valoaalo kirjojen nimet on ihan mahtavia. Tässä... teoksessa mulle itselle nousi esiin vahvasti semmoinen kans niin kuin yhteiskunnallinen ääni, poliittisuus. Vaikka tämä on jollain tavalla semmoista aika niin kuin ehkä tunnustuksellistakin, hän käyttää ikään kuin omaa runoilijan hahmoa ja ääntää monella tavallaan hyväksomassa runoudessaan, mutta ei ole mitään semmoista puhujan ympärille kiertyvää keskeislyriikkaa, vaan hyvin kantaa ottavaa yhteiskunnallista runoutta. Millaista sun mielestä Vesa Rantama on Kaarina Valoaallon poliittisuus?
Joo, tässä tullaan ehkä sille alueelle, että on niinku vaikea erottaa enää niinku Kaarinan elämää hänen runoudestaan. Että Kaarina on ollut niinku 60-luvun lopulta lähtien esimerkiksi kehitysyhteistyöliikkeessä, tämmöisessä Emmaus-liikkeessä oli aktiivinen ja eli myös pitkään, piti yllä semmoista jokioisten Emmaus-yhteisöä. Siihen liittyi paljon niin kuin tämmöistä esimerkiksi edelläkävijyyttä niin kuin kierrätyksessä ja tämän tyyppisessä kirpputoriminnassa. Ja just mä mietin, että tavallaan niin kuin runoilijanakin Kaarina on semmoinen kierrättäjä, että hän löytää niin kuin materiaalia joka puolelta ja tavallaan sitten menee hänen tajuntansa läpi ja vähän vinksalleen silleen tulee sinne tekstiin. Mut hän on niin kuin, tämä tausta näkyy tavallaan, tämä niin kuin vanha aktivisti, tausta näkyy monella tavalla hänen runoudessaan, että hän on aina niin kuin semmoisen lokaalin ja paikallisen pienen puolella ikään kuin semmoista jotenkin suurta ja järjestelmällistä ja massiivista vastaan.
Ja nostaa myös semmoisen tietynlaisen just tämmöisen vinksahtaneen näkökulman vastustamaan tätä tämmöistä isompaa järjestystä. Itse asiassa mä yritin kutsua Kaarina Valoaaltoa kulttuuri-ykkösen vieraaksi viime kesänä, mutta hän kieltäytyi ja sanoi olevansa liian hullu suoraan lähetykseen, ikään kuin jääväs itsensä puhumasta omasta runoudestaan. Millaista Kaarina Valoaalo runouden ikään kuin niin sanottu hulluus tässä Banana Splitissä on?
Se on ehkä sitä, että tavallaan kaikki semmoiset niin kuin mieleen johtumat pääsee esille, ja siinä joutuu niin kustannustoimittajakin olemaan tarkkana, että mä niin kuin jonkin verran aina stilisoin niitä Kaarinan tekstejä toki, mutta joskus on niin kuin sellaisia tietyn tyyppisiä vaikeasti avautuvia lauseita, jotka huitoo moneen suuntaan ja muuta, jotka vaan pitää jättää niin kuin ennalleen, että se olisi uskollista Kaarinalle, että se olisi niin kuin Kaarina maista, tai sitten vaikka, että säkeessä voi olla vain yksi sana, ja välillä se sää taas on todella pitkä ja semmoinen liehuva, että se semmoinen niin kuin monimuotoisuus on tosi tärkeää, ja hän kuvaa tätä niin kuin, tai puhuu 5 kaistasta, jotka hänen tajunnassaan on, ja tämmöistä ikään kuin viisisuuntaisesta, josta hän kärsii, mutta joka on myös hänen siunauksensa, niin tässä yhdessä runossa, tai runon puhuja puhuu, ja siinä on tavallaan semmoinen tietty päällekkäisyys, että semmoinen nopeus ja päällekkäisyys niissä teksteissä, että ne menee moneen suuntaan samaan aikaan.
Joo, kaksisuuntainen mielialahäiriö ei tunnu enää mistään miltään, kun on viissuuntainen päällä.
Kyllä.
Hei, kiitos Vesa Rantama näistä pohdinnoista. Sunkin pohdintoja, niin kuin myös kaikkien muidenkin varsinaisten tanssivakarhun ehdokkaiden pohdintoja kuullaan sitten myös myöhemmin radiossa Niina Mäkeläisen toimittamassa haastattelu. Sarjassa. Mutta mä haluaisin nyt tässä vaiheessa vielä laventaa keskustelua suomalaisen runouden tilanteeseen yleisemmin näiden Tanssiva Karhu-palkintoehdokkaiden ulkopuolelle. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen lähetykseen Tulja Savu, runouslehden päätoimittajat Riikka Simpura ja Paavo Kässi.
Kiitos.
Mimmosia, me puhuttiin tuossa Laura Ruohosen kanssa jo tämmöisestä runouden ikään kuin teemoista, jotka on nyt tällä hetkellä läsnä. Ja sieltä tuli paljon, sieltä tuli perheiden vaikeuksia ja viinaa ja huumeita ja sitten tämmöisiä niin kuin muodollisempia havaintoja. Haluaisitteko te lisätä joitain semmoisia runouden teemoja, jotka on erityisesti läsnä juuri tällä hetkellä?
No ympäristö. Lähdetään sillä liikkeelle. Mä itse asiassa tuossa tämän, kun kuuntelin näitä kommentteja, niin mulle tuli mieleen siis kolme sanaa itse asiassa tällaisista teemoista, jotka on ruumis, materiaali ja menetelmä. Ja nämä on mun mielestä tällaisessa viimeaikaisessa runoudessa niin tosi keskeisiä asioita. Että tavallaan ruumis, se on ihminen, joka kirjoittaa itsestään ja ympäristöstään ja materiaali maapallosta, ympäristöstä, ekologiasta. Ja menetelmä puolestaan liittyy tällaiseen digitaalisuuden ja analogisen suhteeseen ja läsnäoloon.
Ja kiinnostaa, niin kaikki nämä teemat on ikään kuin semmoisia sisällöllisiä teemoja omalla tavallaan, mutta ne on myös sitä runoutta ikään kuin runouden muotoa niin sanotusti määrittäviä teemoja kanssa. Haluaisitko Riikka lisätä tähän jotain?
Joo, no mulla ehkä semmoinen yksi mua kiinnostava teema, joka liittyy sekä muotoon että sisältöön, on viime vuosina ollut toi niin kuin kirjamuoto ja teosmuoto, joka tulikin eri tavoin esille jo tässä vähän aikaisemmin. Ja jollain hienovireisillä tavoilla se tulee myös näissä ehdokasteoksissa esiin, tietysti erityisesti Elsa Töllillä. Mutta tavallaan kun runoutta julkaistaan, niin monessa eri muodossa on tullut vihkoja sinne ja esiintyvää runoutta, niin silloin tavallaan se kirja esineen erityislaatuisuus voi korostua. Ja tavallaan kysymykset siitä, että missä sen teoksen rajat vaikkapa on, niin voi nousta sitten esiin.
Voisiko puhua jopa tämmöisestä kirjan jälkeisestä ajasta suomalaisessa runoudessa? Kirjan, aina kun tullaan johonkin sellaiseen aikakauteen, jota ei enää määritä joku yksi muoto, niin silloin myös esimerkiksi kirjan tässä tapauksessa merkitys myös korostuu jollain tavalla. Yhtäkkiä runoilijoilla on mahdollisuus pohtia sitä kirjaa ihan niin kuin uusilla ja yllättävilläkin tavoilla.
No tavallaan joo, mutta sitten toisaalta kirjaesineellä on kuitenkin vielä tosi vahva asema esimerkiksi institutionaalisesti. Kuten vaikka nähdään tässä tanssivakarhuehdokaslistassa, jossa on pelkästään kirjoja. Joten en tiedä, onko vielä kirjan jälkeinen aika, mutta jollain tavalla niin kuin kirjan ja teosmuodon laajemminkin korostumisen aika. Joo. Ehkä.
No, Paavo, sä äsken mainitsit tämän ympäristön semmoisena isona teemana. Ja nyt mua vähän ehkä niin kuin yllätti tässä Tanssiva Karhu ehdokkaissa. Tarita Ikonen, Susi-Nokke Kosola, Tuomas Timonen, Elsa Tölli, Virpi Vairinen, Kaarina Valoaalto. Ehkä näistä runoteoksista mikään ei ole sellaisen varsinaisesti mitenkään sellainen ympäristö orientoitunutta tai ekologista tai tämmöiseen niin kuin, esimerkiksi ympäristö. Tuhoon tai tämmöiseen liittyviä teoksia. Totta kai tämä teema jollain tavalla monissakin teksteissä tulee esiin rivien välistä tai jotenkin taustalta, mutta tämmöinen niin kuin iso ympäristöteos myös puuttuu nyt tämän vuoden Tanssiva Karhu -listasta.
Joo, ehkä se, kyllähän se niin kuin tietyllä tavalla on jollakin tavalla implisiittisesti läsnä, mutta kun miettii vaikka sitä, että kun viime vuoden tuossa loppukesästä alkusyksystä julkaistiin esimerkiksi tuo Raisa Marjamäen ihmeellistä käyttäytymistä teos, joka on tällainen aivan valoittavan hieno ekologisia asioita käsittelevä teksti, joka on itse asiassa kirjoitettu kirjoituskoneella, ja muistaakseni siinä tämän kirjan niin kuin sisäkannassa lukee, että se on kirjoitettu yhdessä tämän kirjoituskoneen kanssa. Eli niin kuin Raisa asettaa niin kuin tämän niin kuin myös sen kirjoituskoneen niin kuin subjektiksi, joka tekee sitä niin kuin teosta. Ja musta niin kuin tämä Raisan duuni on kyllä semmoinen, että se itsessään käsittelee tällaista niin kuin, no just tätä niin kuin materiaalia ja sitten myös tätä niin kuin menetelmää tavallaan, jotka on sellaisia tosi niin kuin keskeisiä asioita, koska just niin kuin mainitsemalla vaikka tämän kirjoituskoneen ja nimenomaan sellaisena niin kuin analogisena välineenä verrattuna sitten myös niin kuin viime aikoina niin kuin tällaisen lisääntyneeseen niin kuin runouden digitaalisuuteen.
Mm. Joo. Ennen kuin päästään Laura Ruohonen ääneen, mitä muuta puuttuu? Mitkä on semmoisia teoksia viimeisen vuoden ajalta, mitä te ehdottomasti olisitte halunnut palkita? Tai tietysti voittekin palkita, Nihil Interit palkintohan tuli ja savu lehteen jollain tavalla sidoksissa oleva juttu. Mutta mitä tästä puuttuu tästä Silmäkarhun listalta?
No mä en ottaisi mitään pois, se ei ole mun asia, mutta mitä niin kuin itse niin kuin nostaisin esille, niin tosiaan tämä Raisan teos on musta niin kuin tosi olennainen. Ja sitten myös toi Ville V.S. Luomahan toi Safar, joka niin kuin myös niin kuin on tällainen niin kuin ympäristöä ja teknologiaa nyt käsittelevä ja myös niin kuin pelejä, peliteoriaa käsittelevä teos, joka on niin kuin musta niin kuin ehdottomasti niin kuin Raisan teoksen ohella niin kuin viime vuoden niin kuin kirkkaampia, olennaisempia duuneja.
Entäs Riikka?
No,
pysytäänkö me tässä Jyväskylä akselilla nyt koko ajan?
Mennään pois Jyväskylästä. ehkä liittyen just tähän teosrajoihin, niin voisin mainita ton Sami Liuhdon Tyhjiösarjan, joka voi olla myös kirjallisuuspalkintoraadeille haastava, koska se on kenties alkanut jo joskus vuonna 2018, mutta se ilmeisesti jatkuu edelleen. Ja se koostuu siis useista tämmöisistä vähän vihkomaisista pienistä kirjasista, joita on tässä nyt ilmestynyt jo 9 kappaletta.
Liikaa palkintoraadeille. Mitä sanoo Laura Ruohonen? Kuinka paljon tämmöistä, tai kuinka paljon sun sydän itki verta, kun joudutte jättämään hienoja teoksia tietysti pois tästä 6 teoksen listalta.
Ja tässä on demokratian hyvyys ja näe, että en raadin ratkaisuja tietenkään ala tässä niin kuin paljastella, mutta kyllä jo niin kuin raadin jokainen joutuu luopumaan jostain sellaisesta. Tämä oli täysin demokraattinen, eli jos on 4, niin jos 3 ei jyrää, että täällä, että mulla itsellä, että nämä, mitä nytkin puhuttiin, mä itse biologina taustaltani ja ympäristöaktivistina, niin kyllä mä olisin ajatellut, että se olisi voinut näkyä paremmin tässä, mutta ja tämä tavallaan tämä nyt tää Raisan teos, siinä oli nimenomaan just tämä kehollisuus ja sitten se ymmärrys ja yhteiskunnallisuus, että niin kuin hieno teos. Mutta väittäisin, että myös näissä finalisteissa, niin monissa on nimenomaan implisiitisti tämä, että tietyllä tavalla, että nuoremmille tekijöille joku ilmastonmuutos on niin kuin niin läpikäyvä, että mä ainakin luen sen sieltä jatkuvasti, että se ei ole mikään sellainen asia, josta niin kuin erityisesti, että se ei ole mikään niin kuin sellainen maljakko, joka nostetaan pöydälle, vaan se työntyy. Ja myös valoaallon se elämäntapa. Et mä ajattelin, että ikään kuin valoaalto ja tässä muitakin näistä finalisteista ikään kuin jopa tavallaan tuo 2020-luvulle tämän tämmöisen, jos ajatellaan niin kuin vaikka Haavikon tai Eeva Tikan tämmöistä aforistisuutta, joka oli puut onneksi, niin he ikään kuin tuo tästä paljon tiukemmasta tilanteesta, mutta että se luonto on sekä niin kuin myyttisenä että pelastajana, että jonain sellaisena, joka on niin kuin menee sun koko olemisen ja olemuksen läpi, että
Yksi asia, mitä meidän miettimään kanssa, ehkä tämmöisen ihan vikana kysymyksenä tässä, että tässä ei ole nyt yhtään ruotsinkielisiä teoksia. Usein suomalaisissa runouspalkinnoissa pidetään niinku huolta siitä, että ei tietenkään sääntönä, mutta että jollain tavalla tämä kielten niinku moninaisuus suomalaisessa runoudessa tulee esiin. Eikö se vaan sitten kertakaikkiaan löytynyt hyviä runoja muilla kielillä kuin suomen kielellä? Jota
muilla kielillä kuin ruotsiksi ei tullut. Mä en tiedä näistä säännöistä, että olisiko voinut edes olla, mutta tässä meillä on yksi niin kuin ruotsinkielinen asiantuntija on aina niin kuin raadissa, Marit, ja tässä ikään kuin nämä ruotsinkieliset runoilijat joutuu vähän niin kuin ikään kuin taistelemaan omia aikaisempia teoksiaan vastaan, että ikään kuin tässä olisi niin kuin sellaista ymmärrystä, että ikään kuin siellä oli hienoja teoksia, mutta ikään kuin se ei ollut siinä, että Maarit, jonka sitten tämmöiseen kielelliseen ymmärrykseen meidän pitää totta kai myös luottaa, niin hän sanoi, että hänestä tämä suomenkielisten määrä, hyvien teosten määrä oli tänä vuonna aika poikkeuksellisen iso. Meillä oli todella paljon.
Et sinänsä tilanne on niin kuin tosi hyvä tässä mielessä. Hei, mä haluaisin Paavo ja Paavo Riikka kysyä teiltä vielä tähän loppuun, että millaista runouskesää te aiotte viettää tästä, kun vähitellen juhannus koittaa?
No runouskesä. No meillä mun ja Riikan kohdalla se on tietyllä tavalla yhteinen sillä tavalla, että me just saatiin painosta ulos meidän uusin tulija Savu-numero, jonka teemana on halu, ja se oli ideana tämmöinen tosi kesäinen numero. Me pääkirjoituksikin todetaan, että voitte kuvittelemme lukijan lukemaan tätä lehteä jonnekin auringon laskuun ja kuuntelemaan mahdollisesti litku-klemettiä. Ja se on toki sitten me työstetään meidän seuraavaa lehteä, mutta nyt me varmasti nautiskellaan tästä uuden lehden, tai ensimmäisen lehtimme vastaanotosta ja julkaisemisesta.
Mä haluan myös mainostaa. Kannattaa lukea Tulija Savu, jos haluaa pysyä myös kärryillä suomalaisen runouden nykytilasta. Ja totta kai käykää nyt hakemassa kirjastosta tai kirjakaupasta, ehkä kirjakaupasta, käykää ostamassa Tanssiva Karhu -ehdokkaat, jotka ovat siis Tarita Ikosen, Lasinalaiskudos, Susinukke Kosolan, Turkoosi Vyöhyke, tutkielma Yksinäisyyden väriopista, Tuomas Timosen Salkku, Elsa Töllin Fan Primavera, Virpi Vairisen Kaikki tapahtuu niin paljon ja Kaarina Valoaalon Banana Split. Tanssiva Karhun voittaja julkistetaan 21. elokuuta Helsingin Suvilahden tiivistömällä ja Yle Radio 1 -kanavalla. Ja siellä tapaamme sitten kaikki ehdokkaat ja luvassa on monipuolista ja virkistävää ohjelmaa. Ja Tanssiva Karhu -klubi silloin on myös osa Nuoren Voiman Liiton järjestämää Runokuu-festivaalia, eli siellä nähdään. Ja voi nähdä. Tämä on ihan mahtavaa. Voi taas ehkä niin kuin nähdä jossain runoklubilla. Siitä on ehkä saattaa olla aika pitkäkin aika, kun on voinut oikeasti nähdä. Tämän lähetyksen toteuttivat kanssani äänitarkkailija Juha Jelmi ja tuottaja Kulttuuriykkösessä on Olli Kangassalo. Kiitos kaikille keskustelijoille. Tämä oli hieno, kiinnostava läpileikkaus suomalaisesta runoudesta näin 54. minuutissa tai 52. minuutissa. Huomenna tämän kauden viimeisessä Kulttuuriykkösen kisastudiossa Janne Palkiston johdolla ajankohtaisista kulttuuriasioista ja niistä kulttuuritapahtumista ovat keskustelemassa kulttuurituottaja Annu Kemppainen, yrittäjä Anna Moilanen ja kirjailija Tiina Raivaara. Mä olen Pietari Kylmälä. Oikein mukavaa torstain jatkoa.